Ideme v tejto sérii bez záťaže a asi posledný rok vo mne Boh robil niečo nové a tá téma, ktorú proste už asi posledný rok tak nesiem vo svojom srdci, je téma odpustenia. Ja som počula asi stovky kázni tento rok na tému odpustenia, pretože som tak hlboko túžila porozumieť tomu, čo to znamená. Túžila som porozumieť tomu, že vlastne prečo je to tak dôležité, aby sme pustili, odpustili, prepustili, aby sme vlastne mohli zažívať plnosť akoby tej Božej lásky. A ja som naozaj nerozumela mnohým veciam a ja som bola veľmi hladná potom to pochopiť. Pretože jedna vec je povedať odpúšťam, ale druhá vec je naozaj prežiť to hlboko v srdci, že som naozaj odpustil a pustil ľudí, ktorí ma zranili, situácie, ktoré mi zničili život. Niektorým proste poznačili život tak, niektoré situácie, že tvoj život sa tým bol poznačený na celý život. A táto téma je pre mňa veľmi vzácna a som sa rozhodla to odovzdať aj dnes ráno. Lebo som veľmi cítila to klopanie Ducha Svätého, že je čas. A kresťanstvo, alebo to, čo žijeme, nie je nejaká operácia, ktorá ťa zoperuje. Jazvy už nie sú vidieť. Vieš, veľakrát proste sú tie jazvy vidieť. A Ježiš mal jazvy. A mal ich na rukách, mal ich po tele. A my všetci sme v určitom procese, v ktorom sa nachádzame. Každý jeden z nás, aj my ako pastori alebo vedúci zboru, sme len v procese, sme len ľudia, ktorí tiež robia chyby, ktorí sú proste normálni ako všetci ostatní a tiež máme rôzne výzvy v našom živote, ale to slovo, ktoré povedal Ježiš Petrovi v Matúšovi v 18. kapitole, keď sa ho Peter spýtal: Ježiš, koľkokrát mám odpustiť? Veľmi silné slovo a úžasne vyhlásenie, čo Peter povedal, bolo nejak matematicky si to možno pospájal tej svojej hlave, že mám odpustiť. Možno bol zranený 6 krát, možno ho zranila tá istá osoba, proste 6 krát za sebou, tak Peter povedal 7. Mám odpustiť 7 krát, mám odpustiť znova a znova a znova a znova a znova. A Ježiš sa na ňo pozerá a hovorí mu 70 krát 7. Jednoducho odpúšťaj, 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 odpúšťaj. A on to myslel na možno na tú istú osobu, ktorá ťa zraní znova a znova a znova a znova a znova. Väčšina ľudia, ktorí ťa najviac zrania v tvojom živote, sú ľudia, ktorých si najviac ľúbil, ktorým si najviac pomohol a ktorým si najviac dôveroval. Toto je skupina ľudí. Takže ktorých si najviac ľúbil, proste, ktorým si najviac dôveroval a ktorým si najviac pomohol. To sú ľudia, ktorí ťa najviac rania. Pretože sú ti najbližší tvojmu srdcu. Je to hĺbka, je to vzťah, ktorý ste mali, spôsobí hlbokú ránu v srdci, ktorá vlastne spôsobí to, že máš taký bondage, máš také otroctvo, že nevieš veľakrát pustiť tých ľudí, lebo ten vzťah, tá hĺbka, tá dôvera bola veľmi silná. A možno sa stalo niečo, možno ťa niekto zradil, možno ťa niekto odkopol, možno si cítil, že niekto šliapol na tvoju sebahodnotu svojim správaním, že sa k tebe nesprával pekne. Možno ťa niekto veľmi urobil zle v práci, v škole. Jednoducho, stali sa niektoré veci, kedy ty si vedel, že to je niečo ťažké. Veľa ľudí povie, nechaj to tak. Veľa ľudí povie, nechaj to tak, nerieš to. Ale sú ľudia, ktorí majú 90 rokov a Vládko veľakrát odprevádza týchto ľudí. Je volaný k týmto ľuďom, aby im slúžil tie posledné minúty. A potom veľakrát Vládko robí následné pohreb a títo ľudia cítia hlbokú potrebu odpustiť. Veľakrát ľudia, až keď zomierajú, proste tak vnútri úplne. A ja verím, že nás Boh volá dnes to urobiť skôr. Urobiť to skôr, ako to urobiť proste predtým, než zomrieš a než prejdeš proste do večnosti. Že Otec nás volá dnes urobiť to skôr. Som počula takú krásnu vec, že buď necháme vyhnísať rány z neodpustenia, alebo si budeme v srdci pestovať odpustenie. Buď to necháš úplne vyhnísať v tebe, úplne to hnisá a smrdí. alebo si budeš pestovať hlboké odpustenie vo svojom srdci. To, čo sa Peter pýta, aké sú tam hranice v tom odpustení, ako som začala, aké sú vlastne hranice, Ježiš, proste dokedy to bude trvať, ako dlho to má byť. A Ježiš im úplne vybil poistky, keď povedal znova a znova, 77 krát, proste znova a znova odpúšťaj, odpúšťaj, odpúšťaj. A ja sa dneska pozriem s vami na jeden neskutočne silný príbeh zo Starého zákona. Je to príbeh Jozefa. Je to príbeh muža, ktorého by som veľmi chcela stretnúť. Je to príbeh Jozefa. Je to príbeh muža, ktorý bol právnukom Abraháma. A nevidíme v Biblii o tom, že by Boh Jozefovi hovoril priamo. Viete, že by ho počul, ale Jozef mal taký špeciálny dar, že sníval sny. Takýto podobný dar mal Daniel v Starom zákone. Ďalší Boží muž hovoril k ním Boh cez sny. Nečítame nikde o tom v písme, že by počul fyzicky jeho hlas, alebo že by k Mojžišovi hovoril iným spôsobom, ale konkrétne k Jozefovi a Danielovi hovoril cez sny. Vieme, že mal 11 bratov, bol obľúbencom svojho otca Jakoba. Vládko nedávno kázal kázeň o Lea a Rachel, nemilovanú ženu, ktorú sme mali na premenenej, a rozobral tam tak celkovo život tejto rodiny. Môžete si to pozrieť. Ale teda stal sa obľúbencom Jozef svojho otca Jakoba a dostal od neho pestrofarebný plášť. Ale kvôli žiarlivosti tí ostatní bratia nemali radi Jozefa. Jozef mal trošku možno aj problém v tomto období, keď bol malý a keď sa tak chvástal pred svojimi bratmi, čo on má, čo on videl, aké sny mal. Mali trošku žiarlivosť na ňo, on mal možno trošku problém s pýchou. A stala sa taká veľmi zlá vec, že títo bratia sa rozhodli, ako im Jozef prináša jedlo, že sa ho zbavia. Najrozumnejší z nich, najstarší, bol Ruben. Nádherné meno, Ruben. Ruben hovorí, bratia, nemôžeme zabiť Jozefa, veď otec by to neprežil. Bolo by to veľmi ťažké pre otca, keby strátil tohto najmilovanejšieho syna. Nezabíjajme ho, hoďme ho do tuna, do prázdnej studne. Ale stala sa taká vec, že Jozefa hodili do studne, posadali si bratia k jedlu, čo im Jozef doniesol, ale zrazu okolo nich prechádza karaván a boli to kupci s otrokmi. A bratia sa rozhodli, že jednoducho si nebudú poškrňovať ruky krvo vlastného brata, tak ho predali za 12 strieborných. Ruben tam vtedy nebol. V Biblii sa píše, že Ruben si odskočil. Ruben nebol, keď bratia predali Jozefa. Ruben sa vracia naspäť, najstarší brat. A hovorím, bratia, to čo ste spravili? Čo ste to vy spravili? Otec veľmi ťažko bude prežívať, je to Genesis 37:23, bude veľmi ťažko prežívať to, čo ste spravili. On miloval Jozefa. My ho už nikdy nenájdeme, my už ho nikdy nestretneme. Čo ste to spravili, bratia? No tak, aby bolo dobré, tak rýchlo zabili zviera, namočili, zobrali mu ten farebný plášť, predtým, než ho predali, namočili tento plášť do krvi a priniesli otcovi, že ho roztrhala divoká zver, že zomrel. A otec žil v tomto dlhé roky. Toto je taký kontext, do ktorého vás beriem. Toto je príbeh Jozefa. Jozef sa dostáva do domu Putifára. Putifár si ho obľubuje, pretože Jozef je zodpovedný, Jozef je čestný, Jozef je spravodlivý. Neskôr sa kvôli klamstvám Putifárovej ženy dostáva do väzby, kde je veľmi veľa rokov, ale opäť Boh dal obrovskú favor of God, dal obrovskú priazeň na Jozefa. A Jozef vykladá sny ešte aj vo väzení čašníkovi a pekárovi. Ale nevďačný čašník na Jozefa zabudol a Jozef tam zostáva ďalšie a ďalšie a ďalšie roky. Až sa po dlhých rokoch na Jozefa spomenú a Jozef sa dostáva zo žalára rovno pred faraona, ktorému vykladá jeho sny. V Egypte prešiel Jozef ťažkými skúškami, no nakoniec sa stal mocným radcom faraona. A tak sa stalo čosi, čo nikto nepredpokladal ani v takom najväčšom sne, že Jozef sa stáva akoby premiérom tej krajiny, hej? Že má na starosti proste správcovstvo. A tá prvá vec, ktorú by som chcela s vami tak rozbaliť dnes ráno, je o odpustení, je odpustiť. Keď sa na to pozrieme, tu sú ruky. Odpustiť. Čo to vlastne znamená? Odpustiť. keď sa pozrieme na Jozefov život, boli to také dva levely. Jeden level bol jeho život hore, vo víťazstvách, a jeho život, druhý level, jeho život dole. Takže jeho vlastní bratia ho predali do otroctva, dostáva sa do väzenia a úplne hore, ako zabudnutý väzen, sa z neho stáva premiér krajiny. Boh je v tomto príbehu akoby v celom za scénou a koná v jeho živote. A jednoducho dáva mu aj v tej najväčšej bolesti priazeň, keď sa toto všetko Jozefovi stalo a jeho bratia ho predali, mal 17 rokov. Má tu dneska niekto 17 rokov? Môžete mi zakývať? Dneska tu nemáme 17. Áno, je tam jedna ruka. Super. Keď sa toto všetko Jozefovi stalo, mal 17 rokov. Keď mal sen. Keď sa toto stalo. Keď mal v 30 rokoch, v 30, keď mal vstúpil do svojho povolania. 7 rokov prosperity, 7 rokov hladomoru. Keď mal 39 rokov, prvýkrát stretáva jeho bratov. Prvýkrát prichádzajú, pretože bol hlad a bratia prichádzajú. Oni nevedeli, že Jozef žije, dostávajú sa pred neho, dostanem sa k tomu. A keď prišli za ním druhýkrát a naozaj sa prišli porozprávať, Jozef mal 59 rokov. O 20 rokov neskôr. Neuveriteľné. Jozef bol teda predaný do otroctva, keď mal 17 rokov, svojimi vlastnými bratmi. Sucho a hlad postihlo všetkých a postihlo aj izraelský národ, tento vyvolený národ. A Jakob sa so svojimi synmi rozhodol, že ich teda posiela do Egypta synov, aby kúpili obilie a jedlo, kde už bol hlavným správcom ich brat. Oni nevedeli, že to prežil. Prichádzajú pred neho, ten príbeh je neuveriteľný. Akože ak nemáš čo robiť tento týždeň, sú prázdniny. Come on. Akože kapitola po kapitole. A teraz Genesis 43-31 sa stretáva prvýkrát so svojimi bratmi. A neskôr bratia opäť prichádzajú, ale tentokrát už s kým? S Benjaminom. Pretože si vyžiadal Jozef, že chce vidieť najmladšieho zo všetkých bratov. A to bol Benjamin, jeho obľúbenec. Druhé stretnutie. Prvýkrát prišli bez Benjamina. Potom prichádzajú znova, keďže tam boli, mali zlato v mešcoch, ktoré tam nemali mať. A otec im povedal, Jakob, to musíte vrátiť, to bola chyba, musíte to vrátiť, musíte byť čestní. A Jozef to urobil akoby až na schvál. Chcel ich aj požehnať, ale chcel ich vidieť znova. A v Biblii sa píše jedna nádherná vec, keď prichádzajú s Benjaminom. Je to v 29. verši, keď sa pozrel, uvidel svojho brata Benjamina, syna svojej matky, a spýtal sa ho. Toto je ten váš najmladší brat, o ktorom ste mi hovorili? Potom povedal, syn môj, nech sa Boh zmiluje nad tebou. A teraz, toto je veľmi silné, 30. Na to sa Jozef rýchlo vzdialil, bol veľmi rozrušený a dojala ho prítomnosť jeho brata. Vošiel do vedľajšej miestnosti a tam sa rozplakal. Potom si umyl tvár a vyšiel s premáhaním a povedal, prineste jedlo. S Jozefom lámali emócie. Predstavte si, akú obrovskú krivdu on zažil. V 17 rokoch, keď bol predaný, proste koľko rokov u Putifára, jedno väzenie, jedno obdobie, druhé obdobie, potom hladomor, potom sa dostal, medzi tým sa oženil. Boli tam rôzne veci v jeho živote, ale tu sa prvýkrát stretáva s bratmi. Ani lámali emócie, musel odísť do vedľajšej miestnosti, kde videl Benjamína, proste po toľkých rokoch, ešte nechcel prezradiť svoju identitu, ešte nechcel povedať, ja som váš brat, a odišiel vedľa a plakal. Úžasné, že aj títo Boží muži boli citliví, boli Boží. Niekedy to najlepšie v nás môže vyjsť na povrch len vďaka tomu najhoršiemu, čo sa nám stalo. Niekedy to najlepšie v tebe a vo mne môže vyjsť na povrch len vďaka tomu najhoršiemu, čo sa ti v živote stalo. Neviem, či si to niekedy počul, mňa to strašne zaujalo. Že to najhoršie vo mne, čo som ja prežila, môže priniesť to najlepšie zároveň. A teraz ideme na tento text, ktorý tu mám. Je to Genesis 50. kapitola. Prvýkrát sa slovo odpustenie, prvýkrát čítame v Biblii, v tejto knihe kníh, slovo odpustenie v 50. kapitole. Genesis, na začiatku, ale je to po 49 kapitolách, v 50. kapitole prvýkrát slovo odpustenie. Wow, niekto tam povedal zadu. Keď sa Jozefovi bratia uvedomili, idem od 5. verša, že ich otec je mŕtvy, povedali si, len aby Jozef na nás nezanevrel a neodplácal sa nám za všetko, čo sme mu vykonali. 16. Preto mu odkázali, tvoj otec pred smrťou prikázal. Povedzte Jozefovi toto, odpusť prosím svojim bratom prestúpenia hriech, lebo spáchali na tebe zločin. Odpusť teda prosím služobníkom Boha tvojho otca toto prestúpenie. Jozef sa nad ich odkazom rozplakal. Potom prišli za ním bratia, padli nad ním, pred ním a vraveli, tu sme, budeme ti otrokmi, Jozef. Jozef im však povedal, nebojte sa, som tu ja, azda, na miesto Boha. Vy ste proti mne osnovali zlo. Boh to však obrátil na dobre, takže učinil, čo je dnes. Zachoval pri živote mnohých ľudí a teraz sa už nebojte, pretože ja budem živiť vás i vaše deti. Tak ich utešoval Jozef a vľudne sa im prihováral a býval v Egypte s domom svojho otca a žil 110 rokov. Toto slovo, ja neviem, či ste niekedy čítali, ale to je ako neskutočne silné. Keď Jozefovi bratia si uvedomili, že ich otec je mŕtvy. V Biblii sa píše, že Jozef začal plakať. Jozef neplakal nad tým, že prišli bratia. Jozef plakal preto, pretože otec zomrel. Som presvedčená o tom. Pretože miloval otca a plakal preto, že otec zomrel. Bratia prichádzajú, kláňajú sa pred Jozefom prvýkrát. Po 20 rokoch, Jozef mal už 59 rokov. Po 20 rokoch, trvalo im 20 rokov, aby sa ospravedlnili a poklonili sa pred Jozefom. 20 rokov. Predtým bratia hovoria, bojíme sa, hej? Bojíme sa, čo bude, čo Jozef urobí? Otec už nežije, už sa nemá kto za nás postaviť. Kalkulujú. A predtým, než otec zomrel, prikázal. Toto povedali bratia. Prikázal, hej? Že v rôznych prekladoch som si to čítala, vyslovene až taká urgencia. V rôznych prekladoch je to tak, že command, hej? Že prikázal proste v anglickom preklade. My nevieme, čo Jakob povedal, keď zomieral. My nevieme. My čítame len to, čo bratia povedali. My nevieme, čo povedal Jakob. Ale Jozefovi bratia prišli s týmto plánom. Prišli s plánom, ako si zachrániť svoje životy, ako si zachrániť rodiny, ako si zachrániť svoje deti. My tu ešte nevidíme skutočné pokánie. Vidíme tu skôr strach, vidíme tu manipuláciu, vidíme tu klamstvo, keďže sa skrývajú a mali strach z toho, čo im Jozef urobí. Preto hovoria, že otec prikázal. Otec prikázal. Odpusti. Z kontextu vyplýva, že Jozef im odpustil ešte roky predtým, než oni vôbec prišli. Viete prečo? Počula som na to asi 4 kázne, konkrétne na túto tému. Jozef im pravdepodobne odpustil dávno predtým, než bratia prišli, pretože naplnil svoje povolanie vo svojom živote. Jozef už dávno naplnil to povolanie. On keď bol 60-ročný muž, on už dávno žil vo svojom povolaní. Takže veríme podľa tohto kontextu, že on im už dávno odpustil to, čo mu spravili. Pohol sa ďalej v živote a Boh ho neskutočne požehnal. On bol požehnaný muž. Môže sa stať v našom živote, že ťa niekto veľmi ublíži, niekto ťa veľmi zraní, niekto ťa veľmi ohovorí, niekto dokonca robí pro tebe rôzne plány a vidíš v tom akoby aj také, že máš takú fakt bolesť, ako až možno hnev. A môže sa stať, že ťa nikdy ten človek nepoprosí o odpustenie. Nikdy nepreberie zodpovednosť za to, čo ti spravil. Nikdy nebude činiť pokánie, nikdy proste za tebou nepríde, nikdy ti nepovie prepáč, nikdy neprevezme zodpovednosť. A môže sa stať, že bude ešte viacerých hnať proti tebe. Je vtedy ľahké odpustiť. Je ľahké odpustiť niekomu, kto nikdy nepríde. Bože slovo nás napriek tomu vyzýva, aby sme aj tak odpustili. Farizei nikdy nepoprosili Ježiša o odpustenie. Ale Ježiš za nich zomrel na kríži aj tak. Nikdy ho nepoprosili za to všetko, čo mu urobili, ale aj tak zomrel za každého jedného z nich. V tomto príbehu je klamstvo, manipulácia zo stranou bratov naproti Jozefovi. Jozef sa ich pýta, vy ste prišli za mnou, že otec odkazuje pred svojou smrťou, aby som vám odpustil? Vy ste prišli za mnou? A Jozef im odpovedá túto veľmi silnú vetu v 19. verši. Nebojte sa, som tu ja, azda, namiesto Boha. Vy ste prišli za mnou, otec odkazuje pred svojou smrťou, aby som vám odpustil. Ale keď ty neodpustíš niekomu, môže sa stať, ako to tu Jozef hovorí, že sa staviaš do určitej role Boha. Že sa staviaš do role Boha. Jozef svojim bratom odpovedá Genesis 50:19, nebojte sa, som tu ja azda namiesto neho, som tu ja azda namiesto Boha. Jozef vedel, že ak neopustí svojim bratom, stavia sa na Božie miesto, ako by bol Bohom. Jozef vedel, že odplata patrí iba Bohu. Máme neskutočné množstvo veršov v Biblii, kde Boh, Hospodín, hovorí, mne patrí pomsta, ja odplatím. Deuteronomium 32:35, Levitikus 19:18, Matúš 5:39, Židom 10:30. Ale zároveň v Novej zmluve nám Ježiš pripomína, ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť. Ak ti dá facku na jedno líce, nastav mu aj druhé. Nová zmluva je v tomto iná. Nová zmluva je plná odpustenia. Plná lásky. Môže sa nám stať, že ak sa neodpustíme niektorým ľuďom v našom živote, môže to byť tvoj otec, môže to byť mamina, ktorá ťa opustila, keď si bol malý, môže to byť vzťah, ktorý ti nevyšiel, sa môžeme postaviť na miesto Boha a pomsta ide akoby od nás. Tá pomsta je v nás. My sa chceme pomstiť. My chceme. Ľuďom, ktorým neodpustíme, sa nič nestane, ale ten, kto zostáva v obrovskom otroctve, veľakrát mučený bolesťou a strachom, sme my sami. Staré príslovie hovorí neodpustenie ako pitie jedu s predstavou, že ten druhý zostane chorý. Neodpustenie je ako pitie jedu s predstavou, že ten druhý zostane chorý, ale ja ho pijem. Jozef hovorí jasne svojim bratom, pretože som vám odpustila, pretože som si nedržal toto celé tie roky, nemohol som si to držať, pretože by som sa stavial do role Boha, ja nie som Boh. A tak Jozef naplnil väčšinu svojho povolania, inak by ho nenaplnil, ak by im neodpustil tým svojim bratom. Odpustenie znamená pustiť, uvoľniť osobu, voči ktorej si niečo držím. Pretože viem, že jediný, kto môže priniesť spravodlivosť do tej situácie, je sám Boh Otec. Boh je spravodlivý, On je jediný, On najlepšie vie, ako sa veci odohrali a čo tomu predchádzalo, vidí do srdca človeka, On presne vie, ako tie situácie boli. Keď uvoľníme určitú osobu, voči ktorej sme mali neodpustenie, to znamená, že ju pustíme Bohu, prepustíme, pustíme. Dáme to Bohu, tú celú situáciu, aby On mohol pracovať, aby On mohol jednať, aby On mohol konať. A necháme to na Neho samotného, aby On to urobil a nie my, aby konal presne to, čo On potrebuje. To je odpustenie. Keď uvoľníme tých ľudí, toho človeka, to znamená, že to pustíme. Neodpustenie znamená, že sa snažíme ľuďom neustále obhajovať. Neustále sa snažíme obhajovať. Neustále samého. Stále sa potrebujeme chrániť. Stále potrebujeme akoby si chrániť naše teritorium. Dokazovať potrebujeme neustále iným, že ktokoľvek o mne čokoľvek povedal, nie je pravda, je tam určitá kontrola. Hej, že keď sme neodpustili, toto to znamená, toto to prináša, toto to môže vypôsobiť v tvojom živote a v mojom živote a berieme na seba rolu Boha. To znamená neodpustenie, nepustenie. Odpustenie naopak znamená uvoľnenie. Uvoľnenie tej situácie, tej osoby voči Bohu. Bože, ja to púšťam, ja to skladám. S absolútnou dôverou, že On je jediný spravodlivý, ktorý vidí a ktorý vie. Ježiš mohol povedať bratom, bratia moji, teraz mohol si tak povedať, Ja som niečo dokázal, teraz ma budú mať už konečne v úcte. Budú vidieť, aký som nadaný, aký som proste múdry. Jozef, prepáčte, mohol si povedať, aký som múdry, aký som nadaný, čo som všetko dosiahol, tak teraz sa mi budú kláňať, teraz ma budú prosiť, ale nie. A viete, prečo Jozef nebol taký? Pretože on bol muž podľa Božieho srdca. On sa chcel páčiť Bohu. Jozef sa chcel páčiť Bohu. Keď prichádzajú bratia za ním druhýkrát, tak sa tentokrát v Biblii je napísané kláňajú. Po 20 rokoch, potom ako ho predali, ako ho nemali radi, ako mu závideli, ako mu neprijali nič dobré, jediný Ruben povedal, nezabíme ho, prichádzajú k nemu, kláňajú sa na kolonách a prosia o odpustenie prvýkrát. Ale už otec je mŕtvy. Už otec nežije. A ešte sú v tom aj klamstva, je v tom aj manipulácia, je v tom niečo, čo si vymysleli preto, aby mali na svoju obhajobu. Tá druhá vec, ktorá je veľmi kľúčová, je prijať odpustenie. Takže tá prvá je odpustiť, akoby uvoľniť odpustenie. Tá druhá je prijať odpustenie. Čo to znamená? V Matúšovi v 6. kapitole sa píše, v 12. verši, keď my odpúšťame tým, ktorí nám dlžia, píše sa tam o dlžníkoch. Keď si pozrieme Matúša 6. kapitolu, tak je to kapitola, kde Ježiš učí učeníkov modlitbu Pánovu Otče náš. Najkrajšia modlitba, ktorú sa modlíme s našimi deťmi, každý večer my sa modlíme už na striedačku. Ja poviem Otče, Bela povie náš, a David povie, ktorý si, a Bela povie na nebesiach. A ja poviem odpusť, a deti povedia nám. My to ideme na striedačku, aby to vedeli naspamäť. Pretože to je najkľúčovejšia modlitba. Minulá sa ma Davidko pýtal, mami, čo to znamená? Odpustiť tým. Odpusti nám tak, ako odpúšťame tým, ktorí sa prevenili proti nám, tak, ako nám odpúšťaš ty. Čo to znamená, maminka? Čo to je? Jak to mám urobiť? Ako mám ja odpustiť? Sme sa o tom rozprávali celý večer. A po modlitbe Pánovej, ako Ježiš ich učí, tak teraz je tam 14. a 15. verš. A Ježiš po modlitbe Otče náš doplňa túto kapitolu, tieto pasáže týmito dvoma veršami a hovorí, lebo ak vy odpustíte ľuďom ich previnenia, aj vám odpustí váš nebeský Otec. A teraz 15. verš. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš nebeský Otec neodpustí vaše previnenia. Modlitba, najsilnejšia modlitba, ktorú sa modlia ľudia po celom svete, vo všetkých kmeňoch, ktoré majú preložené Bibliu, vo všetkých národoch. Modlitba Pánova, Otče náš, po modlitbe, ktorú učí svojich učeníkov, doplňa týmito dvoma veršami. Myslíte si, že odpustenie je dôležité v cirkvi? Aj mimo nej. Asi by nebolo, ak by to Ježiš nepovedal. Ale je tak kľúčové, že po tejto modlitbe im toto hovorí. Ak ty neodpustíš, ani tebe nebude odpustené. Odpusti im tak isto, ako som ja odpustil tebe. Ak neodpúšťame ľuďom, nemáme pokoj. Pán odpustí do takej miery, do akej my sme odpustili iným ľuďom. Ale čo ak sme ešte úplne nedokázali odpustiť? Čo ak sme úplne neuvoľnili niektorých ľudí z tohto otroctva? Pred dvoma týždňami Mirko mi volal z Teen Challenge zo Serede a boli sme tam slúžiť a zavolala som aj viacerých. Milicka mala chváli a Peťo mal svedectvo a mali sme veľmi dobrý čas a mala som slovo o Ježišovi na lodi a v Teen Challenge je teraz 15 chlapcov, sú tam chlapci, jeden tam bol, ktorý prišiel po 8 rokoch z väzenia. Sú tam chalani, ktorí boli závislí na drogách, na alkohole. Sú tam chalani, niektorí proste naozaj žili veľmi zlý život. Na toto stretnutie, kde sme my prišli slúžiť z Bratislavy, prišli aj rodičia tých chlapcov, mnohí neveriaci, hľadajúci. A ja som mala takú bázeň, že páne, že ja ich ani nepoznám. Oni si vytvorili v tom centre takú krásnu kaponku, jednoduchý domček s krížom na vrchu. A sledujú ináč otcov dom veľmi často. Veľmi vás pozdravujú, pozerajú naše prenosy, my vás pozdravujeme, chalani. Ako sme chválili Boha, tak chlapci sa postavili. Niektorí poznajú Boha, možno polovica z nich, a polovica z nich ešte nepozná Boha osobne. A ja som mohla slúžiť týmto slovom. A na konci tam zostúpila silná Božia prítomnosť. A normálne mne sa tak chvel hlas, sa mi tisli slzy do očí. Pane, že to čo je, ja som bola tak premožená akoby Božou prítomnosťou a teraz ešte ten Mirko mi hovoril, že daj výzvu, že niektorí chlapci prijali, niektorí nikdy nemali možnosť odovzdať svoj život Ježišovi a viete, to je tak, že keď dávate výzvu, nikdy neviete, kto bude reagovať, ale sme verní proste Bohu a ja vždycky hovorím, Pane, ty vieš, kto to potrebuje počuť, ty vieš a ako sme sa modlili, tak som proste mal zavreté oči a hovorím, kto chce prijať a teraz tí chlapci prichádzali jeden po druhom a nakoniec tam boli všetci vpredu, aj rodičia. A ako sme tam stáhli, tak sme sa modlili za nich a neviete si predstaviť tú silu toho odpustenia. Tie slzy, to sú chalani, ktorí si naozaj prežili peklo na tejto zemi. Niektorí sa plázili po zemi kvôli dávkam, heroínu alebo niečoho, alebo kradli doma, okradli svoje rodiny. Títo chlapci jeden po druhom vyznávali svoje hriechy. Dali sme si všetci srdce, ruku na srdce a modlili sme sa spolu. Modlitbu prijatia, viete, aké to bolo vzácne. Keď Boh Otec dokáže zmeniť srdce, ktoré bolo stratené, srdce, ktoré bolo pošpinené, srdce, ktoré bolo závislé, srdce, ktoré ubližovalo, On dokáže zmeniť každé jedno srdce. Chlapci vyznávali hriechy, otroctvo padalo. Bolo to veľmi silné. Ja som tak veľmi bola povzbudená z toho, čo Boh robí v Teen Challenge. Veľmi. Veľakrát máme problém dať odpustenie niekomu inému, pretože máme pocit, alebo máme problém prijať my sami odpustenie. My máme problém prijať odpustenie, preto máme ťažobu ho dať niekomu inému. Niekedy si myslíme, že si vieme zaslúžiť odpustenie od Boha. Ja si ho viem zaslúžiť, ja viem toľko mákať, toľko chváliť, toľko sa modliť, na každých modlitbách byť, na každej skupinke, každému pomáhať, všetko robiť, pretože ja si viem zaslúžiť odpustenie. Toto je niekedy naša predstava o tom, že si to vieme zaslúžiť a tým pádom máme aj presvedčenie, že iní ľudia si ho musia od nás zaslúžiť. Ty si musíš zaslúžiť moje odpustenie, lebo ty si ma tak veľmi zranila, že ty si musíš zaslúžiť moje odpustenie. Niekedy sa pozeráme cez túto optiku na ľudí, pretože máme takýto pocit, že my si ho musíme od Boha zaslúžiť. V Matúšovi 10. kapitole 8. verši sa píše, zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Zadarmo sme dostali odpustenie, nám bolo raz a navždy odpustené, keď Ježiš povedal, idem za teba, pretože chcem, aby si bola slobodná, chcem, aby si žila v odpustení, aby sa môj otec, môj hospodín mohol na teba pozrieť, pretože v Habakúkovi v 3. kapitole sa píše, že hospodín Boh sa nedokáže ani pozrieť na to, ako žijeme, hej, ako žijeme ľudia proste. Ale vymyslel úžasný plán, že poslal svojho jediného, nádherného, milovaného syna, aby zomrel za každú jednu vec, za každú jednu vec, ktorú ti niekto urobí, ty niekomu urobíš. Za každú jednu bolesť, ktorá nám je spôsobená, my spôsobíme niekomu, aby sme mohli žiť v odpustení. To znamená, že prijímam odpustenie od Boha, pretože mi bolo odpustené. Ježiš raz a navždy na kríži pribil každú jednu vinu, každú hanbu, každú bolesť, každé bondage, otroctvo. My si už nemusíme zaslúžiť naše odpustenie, my sme ho dostali zadarmo skrze kríž Ježiša Krista. Ak vyznávame naše hriechy, on je verný a spravodlivý, sa píše v Jánovi, aby nám odpustil každé jedno prestúpenie. Keď chodíme s Mirkom pod most Lafrancony slúžiť ľuďom bez domova, je tam okolo 100 ľudí, vždycky máme krátke slovo, 2-3 minútky. S každým, s kým sa rozprávame, je to o odpustení. S každým človekom, ktorý žije na ulici, sa dostaneme vždy k odpusteniu alebo k neodpusteniu. Veľakrát ťa na ulicu dostane to, že nevieš odpustiť, nevieš pustiť, pretože to tak veľmi bolí. S každým jedným, komu tam môžeme slúžiť, s kým sa môžeme modliť, sa vždy dostaneme na toto miesto, toto slovo odpustiť. Pustiť. Je pre nás ľahšie odpustiť niekomu, kto príde za nami a povie prepáč, mrzí ma to, odpusti mi, prehnal som to, bol som nepríjemný, kričal som. Prepáč mi, je mi to ľúto. Prepáč mi, odpusti mi. Je to pre nás ľahšie odpustiť ľuďom, nie? Ktorí prídu a povedia, vieš, to je také, akože úplne, díky, že si prišiel, mal som normálne problém, akože ti odpustiť, prišiel si a dať ďakujem ti. Super mi je, môžeme ísť spolu na obed. Je nám super. Ale čo, ak niekto nepríde? Čo, ak nepríde? Jozefovi bratia neprišli. Veľmi dlhý čas. Veľmi dlhý čas. máme dôvod neodpustiť. Niekedy si povieme, ja mám dôvod neodpustiť. To bolo tak strašné, čo sa mi v živote stalo. To bolo tak hrozné, čo mi môj otec spôsobil. To bolo tak ťažké, ak ma tá kamarátka zradila, opustila a hovorila a kvôli nej sa so mnou nebavila celá trieda. To bolo tak zlé, čo ten kolega spravil v práci, keď išiel proti mne, kvôli nemu ma vyhodili, kvôli nemu som už nemal priazeň. Vymyslel si klamstva. Viete, že keď niekto naozaj ti ublíži, alebo ťa opustí. Najväčšie také, čo ja vidím v službe, keď slúžime ľuďom, je keď potrebujú odpustiť niekomu, kto pošliapal ich identitu, alebo tak, to je veľakrát najťažšie, kto stúpal po tvojej hodnote, kto stúpal po tvojej identite, to je veľakrát najťažšie odpustiť, lebo tým my vieme, že sme Božie deti, my vieme, že sme milovaní Bohom, ale keď niekto siahne na našu identitu, keď niekto naozaj skáče po našej identite a hovorí veci nad nami, ktoré sú naozaj veľmi bolavé, to je veľmi ťažké pustiť. Neviem, či ste sa s tým stretli, áno. Ja som mala veľký problém odpustiť. Človeku, ktorý siahol na moju identitu, siahol na to, kým som, ako som bola stvorená. V Božom slove sa píše v Židom, že Boh vychováva svoje deti, ale nikdy nás netrestá, hej? On píše sa tam, že correct us, akoby nás napravuje, ale nikdy punish us, akoby nikdy nás netrestá, že by nás trestal trestom. Ježiš zaplatil raz a navždy za všetky tieto veci a vysporiadal sa s nami vtedy na kríži. Keď čokoľvek sa deje, je tu kríž. On je stále aktuálny, kríž je stále aktuálny. Kríž nebol v minulosti, on je tu a teraz. On je stále prítomný. Tá tretia vec, takže prvá bolo odpustiť, čiže uvoľniť odpustenie. Tá druhá vec, ktorú som vám spomínala, bolo prijať odpustenie. Že mne bolo odpustené. Hej, teda, že prijímam odpustenie. A tá tretia vec, teda, veriť. Takže odpustiť, prvá vec, druhá. Druhá, prijať odpustenie. A tretia, veriť, že aj mne bolo odpustené. Teraz sa k tomu dostávam. Veriť, že Boh mi úplne odpustil, že sme osobne skrze jeho syna dostali odpustenia. V Žalme 103.12 sa píše, ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás naše neprávosti. V Jobovi 36.7 sa píše, neodvracia zrak od spravodlivého. Kráľov navždy posadí na trón, aby ich vyvýšil. Korinťanom 5.21. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Ten, ktorý nepoznal hriechu, urobil hriechom za mňa a za teba, aby som sa ty a ja v ňom mohla stať Božou spravodlivosťou a Boh Otec sa mohol na teba a na mňa pozerať ako na jeho deti. Ako na jeho dcerku, ako na jeho syna. Či som odpustila, alebo neodpustila, ešte. Možno sú tu niektorí ľudia, ktorí viete, že ešte ste neodpustili, nepustili. Myslím si osobne, že nedokážeme úplne odpustiť ľuďom, ak sme my osobne neprežili úplne odpustenie od Pána. Som o tom presvedčená. Že nedokážeme úplne pustiť ľudí, tých, ktorí nás zranili, ak sme my sami neprijali to odpustenie od Pána, že On mi naozaj odpustil. On naozaj zomrel za každú jednu vec. On naozaj hlboko, hlboko zaplatil za to, aby som ja mohla žiť, aby si ty mohol žiť. Je veľmi ťažké odpustiť bez Ježiša, bez Krista. Je to veľmi ťažké, naozaj. Videla som to ľudí robiť, ktorí odpustili bez Neho, ale neprišli do úplnej slobody. Neprišli tí ľudia do tej slobody, lebo odpúšťali bez Neho. Odpúšťali takým spôsobom, že chceli odpustiť, snažili sa, ale tú slobodu nezažili. Tú skutočnú slobodu môžeme nájsť len v Ježišovi, On je dokonalý. Aj napriek tomu, že neurobil nič zlé. Ani raz, nikdy sa neprehrešil proti Otcovi. Proti ľuďom, proti deti prijímal, chodili k Nemu, ženy zlomené bral. Učeníkoval jak bratov, miloval ich najviac. Nikdy neurobil nič zlé, napriek tomu. Všetci, ktorí ho zradili, Peter a ďalší, Judáš, odpustil všetkým, ktorí mu urobili niečo zlé. Ja hovorím, že wow, Pane, to je neuveriteľné. A na záver, predtým, než sa budeme modliť, by som chcela s vami zdieľať jeden príbeh. pred nejakým časom, ako som spomínala túto tému odpustenia, riešim už dlhšie. Jedna vec je odpustiť, pustiť. Myslím, že my s Vládkom sme také nádoby, že vieme, ako si aj my dva rýchlo odpustiť, že aj naše deti to učíme. Učíme ich tak, že keď si urobia zle, musia sa pozrieť do očí tomu druhému, poprosiť o odpustenie. Ten druhý sa pozerá do ich očí a musí povedať, keď poviem, prosím, mohol by si mi odpustiť, druhá strana povie, odpúšťam. Učíme to naše deti od malinkého veku, od 2 rokov. Každý deň, alebo keď niečo sa stane pred spaním, potrebujeme si odpustiť my dva. Ja myslím, že sme s Vládkom takí ľudia, ktorí sú celkom slobodní sami od seba. Vieme rýchlo odpustiť. Ja minulé sa ma niekto pýtal, či sa ma niečo nedotklo. Ja hovorím, čo? Že ja som, že Ben Fitzgerald raz povedal takú vetu, I'm not easily offended. To znamená, že nie som ľahko uraziteľný. Mne sa to strašne páčilo. Hovorím, Ben, modli sa za mňa, modlil sa za mňa. Asi sa mi to udialo. Málo čo sa ma už dotkne. Akože naozaj, môžeš mi čokoľvek povedať. Samozrejme, som len z mesa a z kosti, ale už si to neberiem tak osobne. Boh ma previedol pecou, Boh ma previedol ťažkou skúškou, skúškami a už málo čo sa ma naozaj že dotkne, že by som bola taká, že sa na teba hnevám. Ale bola jedna osoba v mojom živote, ktorú proste mám ráda a tak, ale udiali sa niektoré veci a viete, to je tak, že vy odpustíte, aj poviete, že odpúšťam, ale keď stretnete toho človeka, tak je tam takéto viete, čo myslím? Vlastne, normálne a verím, že to hovorí aj k mužom, lebo hovorila som s môjim bratom a on hovorí, Maťa, ja to niekedy mám. Takže verím, že toto je aj pre mužov, že niekedy také že aké by to bolo, tá sloboda. To si myslím, že to je ešte ten krok do tej slobody. A bola som na jednom stretnutí a tento človek tam prišiel a vôbec som nevedela, ako to dopadne. Odpustené mám, vyčistené všetko mám, ale mala som tam to A veľmi som si priala, aby to bolo príjemné, veľmi som si priala, aby to dopadlo dobre, veľmi som si priala, aby som bola nad vecou, aby som vedela proste byť tá, ktorá prvá dá lásku, tá, ktorá proste je ako keby ďalej v niečom a ktorá nemá problém, ale úprimne som nevedela, ako to dopadne. Som len človek z mesa a z kosti a hovorím, Pane, ty vieš. Ale ako to stretnutie skončilo, sa udial jeden veľmi dôležitý moment a ja som cítila, že to bolo zlomené. Bolo to cez situáciu úplne obyčajnú. Úplne obyčajnú. Že sa k tebe človek, voči ktorému si niečo mal, priblíži a je zrazu milý. Je zrazu milý. A ty si prekvapený, že wow. A vôbec som cítila, že Duch Svätý niečo vo mne robí. A išla som potom domov, sadla som si do auta, začala obrovská búrka, začala pršať. A ja, ak som sedela v tom aute, tak tam zostúpil Duch Svätý. A ako pršalo, ja som si stierala stieračmi a ja som začala tak strašne plakať. Lebo ja som vedela, že to odišlo. Raz a navždy. Že čokoľvek bolo, bolo. Ale že ja som nielenže odpustila, ale ten pocit taký z toho, tá ťažoba, taká nesloboda, taká bolesť odišla. A v tom aute, ako som šoferovala domov, ja som to skoro neodšoferovala, som išla asi 20-tkou, možno ste ma stretli, to som bola ja, som nevedela šoferovať, lebo som nevidela na cestu cez slzy. Tak hlboko sa ma dotkol Duch Svätý s odpustením voči niekomu, komu by som ja sama nevedela takto hlboko odpustiť, ak by tam nezostúpil. Ak by sme sa teraz mohli spolu postaviť, ak je to s tebou OK. Ak by si si mohol možno zavrieť svoje oči a toto je medzi tebou a ním. Odpustenie je private thing. Hej, to je osobná vec. To je osobná vec, kedy ty ideš pred Boha, kedy ty mu otvoríš svoje srdce a možno ako som rozprávala, ťa napadol nejaký človek, prišiel ti na mysel, možno tvoj rodič, možno niekto blízky, kto ťa v minulosti zradil alebo opustil, možno situácia, ktorá sa ti udiala, krivda, čokoľvek to bolo a ty vieš, s tým potrebuješ jednať, lebo ja ti chcem povedať, že ak nejednáme s neodpustením, my možno nenaplníme to calling and purpose, to povolanie a ten zámer, ktorý pre nás Pán má. On skutočne po tej modlitbe Pánovej nás vyzýva. Odpustite tak, ako som ja odpustil vám. Ak neodpustíte, tak ani vám nebude môcť byť odpustené. A ja verím, že aj dnes je tu naozaj priestor pre také uvoľnenie, pustenie ľudí a vecí. A ak by sme si teraz mohli zavrieť naše oči. Môžem sa len tak krátko modliť. Ak to tak vnímaš, môžeš si dať ruku na svoje srdce. Alebo zdvihnúť ruku k Bohu, alebo si klaknúť čokoľvek, čo cítiš. Pán Ježišu, drahý, ja ti ďakujem za toto miesto. Ja ti ďakujem, že aj dnes som mohla zdieľať, Pane, túto hlbinu, odpustenie, tému, ktorá rezonuje môjim srdcom už posledný rok. A ja viem, Pane, že ty si ma volal na to miesto. Ja viem, že ty si na toto miesto volal aj dnes každého jedného z nás. Že ty nechceš, aby sme žili v tomto otroctve, v tomto bondage, v tomto neodpustení, v tomto neprepustení, pretože nás to zožiera znútra. My sme jediní, komu to ubližuje, a ja sa modlím za každého jedného z nás, kto nás aj teraz pozerá, aby sme dokázali pustiť toto tebe. Aby sme dokázali aj dnes povedať: Otec, ja prepúšťam, ja púšťam. Ja prepúšťam, ja púšťam. A ja hovorím život. Ja hovorím nádej. Ja hovorím priazeň tomu človeku. Ja mu žehnám priazeň, priazeň, priazeň. Potež ho. Každého, kto nám ublížil, Otec. Žehnáme každému, kto nás zranil. Každému, kto nám ukriudil. Každému, kto išiel proti nám. Kto šlapal po našej identite. Žehnáme odpustenie. Žehnáme pokoj. Žehnáme mier. Ja sa modlím za každé jedno srdce na tomto mieste. Otec, to, čo si urobil v tom aute so mnou, ja viem, že to si bol ty, Duch Svätý. Ja sa modlím za každého jedného z nás na tomto mieste. Nech to môžeš robiť aj dnes tu. Nech každé jedno srdce môže byť prepustené. Nech každé jedno srdce môže byť uvoľnené do novej slobody. Nech tento jed, ktorý zožiera veľakrát naše vnútro, môže byť dnes úplne, úplne vyliatý, rozbitý na tisíce kúskov a už sa nikdy nevráti späť. Mám taký obraz väzenia. Možno sa cítiš vo väzení. Možno to je naozaj aj v tvojom prípade už 20 rokov, 30. V určitom väzení, ako Jozefovi bratia, ktorí prišli až po 20 rokoch. A je možno, že ten človek nikdy za tebou neprišiel a možno nikdy nepríde ten, ktorý ťa zranil. Ale ja sa modlím, pusti ho z toho väzenia tvojho srdca. Kľúče od väzenia držíš len ty vo svojej ruke, máš ich. Uvoľni, otvor tie zámky. Máte tam niektorí aj 20 zámkov za sebou, až dole. Strašne veľa zámkov. Možno veľakrát si bola zranený. Tých zámkov tam je tak veľa preto, lebo si sa chcela cítiť v bezpečí, chcela si to mať pod kontrolou, chcela si, aby sa to už nikdy nezopakovalo. Preto tam je toľko zámkov, len vidím, že otvárate ich s Ježišom jeden po druhom. A uvoľňuješ tú osobu, tých ľudí do slobody a seba do slobody. Do odpustenia, seba do slobody. Modlíme sa, Otec, za každú jednu rodinu na tomto mieste, za každé manželstvo, za každé jedno dieťa. Ak boli nejaké veci v manželstvách v tomto zbore, ja sa modlím za nové odpustenie, za nový papier, za čisté listy. Pane, modlím sa za každého slobodného, slobodnú na tomto mieste, aby si, Otec, uzdravil každého jedného. Aby sme vedeli uvoľniť, pustiť, prepustiť z väzenia, prepustiť z otroctva, aby sme mohli zakúsiť novú slobodu. Ja sa modlím, aby sme cestovali bez záťaže, aby sme boli tak voľní, že kdekoľvek vstúpime do akejkoľvek miestnosti, tak budeme vedieť, že je to OK, že to tam nebude, že nebude tam neodpustenie, nebude tam nič, čo si nesieme proti nikomu, ale budeme môcť to uvoľniť v obrovskej slobode aj dnes. Ja ťa chcem pozvať, je tu špeciálny čas, my budeme mať teraz večeru pánovu, ale chcem ťa pozvať, ak potrebuješ modlitbu, alebo sa len potrebuješ stretnúť s Bohom, prídi. Prídi sem kľudne dopredu. Ak ťa bolia nohy, sadni si možno na svoje miesto, kde sedíš, ak si starší, staršia, a možno modli sa na tom mieste, ale verím, že toto je čas, kedy nás Otec volá do úplnej slobody, do úplného prepustenia. A chceme ťa pozvať, aby si s tým jednal.
Budeme mať teraz večeru pánovu, chcem aj Lukyho pozvať späť aj s kapelou.